Liepājas pilsēta un Dienvidkurzemes novads strādā vienotā civilās aizsardzības komisijā. Grobiņas novada domes pārstāvis Raimonds Reinis uzsver, ka lielākas izmitināšanas iespējas ir tieši lauku teritorijās.
Jo mums ir pašvaldības resurs, kultūras un saietu nami, arī bijusī vainots internāta skolas dienestu viesnīca, Kazdangas saietu nams, tāpat tās ir Embūts turisma centrs, kurā var nodrošināt izmitināšanu. Un kopā Dienvidkurzemē mums ir, kad mēs varam izmitināt vienlaicīgi līdz 200 cilvēkiem.
Piemēram, Kazdangā bēgļi ir apmierināti ar savu dzīvesvietu. Viena ir skolotāja, kur turpina strādāt attālināti un vada stundas ukraiņu skolēniem. Pašvaldība palīdzējusi uzlabot arī interneta pieejamību. Vīrietis, kurš savu vārdu nevēlas nosaukt, ir pateicīgs.
Ļudi prekrāsni, prosti vizie, ģemiņas, toļka viņi strečēli.
Cilvēki te ir brīnišķīgi. Vienalga, kur mēs kādu satiekam, nāk palīdzība no visām pusēm, mums uzsmaida. Mēs te neesam atbraukuši izklaidēties, kaut tikai ātrāk. Tas beigtos.
Tulkā tam daibok bistrī.
Dienvidkurzemes novadā bēgļiem ir pieejami vēl vismaz 70% no pašvaldības resursiem, taču drīzumā plānots, ka ieradīsies arī bēgļi, kuri atrodas Moldovā. Runājot par iespējām cilvēkiem pašiem, ko izīrēt, piemēram, Grobiņā, tas ir gandrīz neiespējami. Jauna dzīvojamā fonda veidošana ir izaicinājums, uzsver Raimonds Reinis.
Grobiņā tie, ir, kas ir pieejami, ir tirgū atvērtajā, ir kad 3 dzīvokļi. Pieprasījums ir ļoti, ļoti augsts. Pašvaldība ar uzņēmējiem šo jautājumu ir diskutējusi, bet, protams, uzņēmēji to skatās no biznesa viedokļa, cik tas ir rentabli šobrīd reģionā būvēt daudz dzīvokļu māju, jo mēs visi saprotam, kādas cenas ir, teiksim, Rīgā un kādas ir reģionā. Maksātspēja ir zemāk, bet daudz dzīvokļu māju uzbūvēt izmaksas neatšķirās, vai viņš tiek būvēt Rīgā vai viņš tiek būvēt reģionā.
Liepājas domas izpilddirektora vietnieks īpašuma jautājumos Mārtiņš Tīdenis skaidro, ka situācija labāk nepaliek arī Liepājā, taču jūtama lielāka interese par zemes iegādi tieši privāto māju būvniecībai. Tikmēr daudz dzīvokļu mājas uzņēmēji būvēt nesteidzas.
Ir dažādas iestrādes, bet jāsaka, ka šie notikumi Ukrainā zināmā mērā bremzē pasākumus. Mēs redzam, ka pieaug visam cenas un arī uzņēmēji, kas iepriekš ir izteikuši kādu gatavību, šobrīd ir piesardzīgāki. Tā piemēram, mēs mēģinājām izsolē pārdot zemes gabalu Vētra ielā daudz dzīvokļu māju būvniecībai, kas beidzās bez rezultātu.
Tajā pat laikā pašvaldībā cer, ka ledu izkustinās valsts atbalsts.
Ļoti gaidām līdzfinansējumu programmu valsts dzīvojamo māju īres namu būvniecībai, kura programma vēl nav apstiprināta, viņa ir apspriešanā, saskaņošanā. Tas ir līdzīgs stāsts, kā Valmiera uzbūvēja sev divas mājas un grib vēl būvēt. Nu, tāpat skatās citas pilsētas, un mēs arī esam iezīmējuši jau zemes gabals, un vislabāk gribētu, lai to dara privātu komersantu, bet, nu, ja nē, tad mēs neizslēdzam iespēju skatīties arī uz pašvaldības kapitālu sabiedrībām.
Lielāks sloks Ukrainas kontekstā ir tieši pilsētām. Ukrainas iedzīvotāji bēguši no lielākām pilsētām nekā Rīga, arī Liepāja viņiem šķiet maza, tomēr vismaz pilsēta. Lielākā daļa dzīvojot pie draugiem, radiem un paziņām, bet daļu atvēlējuši dzīvokļu īpašnieki. Arī tie, kuri dzīvokļus izīrē īstermiņā turistiem, bet vasaras sezona jau strauji tuvojas. Kādu signālu jūtami skaidro Liepājas domas priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis.
Tā ir tāda neliela baža, jo skaidrs, ka cilvēki ir atsaucīgi, un mēs tiešām novērtējam to līdzinējo ieguldījumu, un ir dzīvokļi, kas līdz šim ziemas periodā ir stāvējuši tukši Liepājā, gaidot turismu sezonu vasarā, attiecīgi tad īpašnieks pieņem kādu lēmumu, ko viņš tālāk ar šo dzīvokli dara. Dažādas situācijas, kāds var uz mēnesi atļauties šādu izmitināt, kāds ilgāk, bet tādu vienotu redzējumu par visiem dzīvokļiem, protams, nav. Arī šobrīd pašvaldība jau saņem tos signālus, privātie zvana, saka savu konkrēto situāciju, kad, nu, vajadzētu kaut kādu nākamo risinājumu.
Katrā Latvijas pašvaldībā situācija ir atšķirīga, tāpēc nākas pielāgoties un meklēt labāko risinājumu. Ja Ventspilī izmetina dienestu viesnīcās un sporta būvēs, tad Liepājā tādu iespēju nav. Kaut arī dienestu viesnīcas eksistē, tās ir aizņemtas vai privātas. Liepājas pašvaldība sadarbosies ar pilsētas viesnīcām, turpina Atis Deksnis.
Slēdzam līgumus ar viesnīcām, to tālāko izmitināšanu un mēģināšanu jau novirzīsim uz pieejamām viesnīcām. Arī šeit nav tā, ka visas viesnīcas ir gatavas 100% atvēlēt meklēt visus savus pieejamos numuriņus tikai šim mērķim. Katru viesnīcu ir nodefinējis kaut kādu skaitu numuriņus, kur viņi būtu gatavi arī piepildīt ar šiem Ukrainas bēgļiem. Nu, mēs ļoti ceram un gaidām vienotu risinājumu attiecībā uz privāto sektoru. Tas tiešām būtu labs risinājums un palīdzētu jebkurai pilsētai, ja mums valstiski būtu kaut kāds mehānisms, kā mēs kompensējam tiem īpašniekiem, kas šobrīd savu dzīvokli ir piedāvājuši.
Uz neilgu laiku varētu pakāpeniski atvēlēt aptuveni 50 Liepājas pašvaldības dzīvokļus, bet arī šeit esot jārēķinās ar pašu iedzīvotājiem, kuri gaida rindās, un šie risinājumi varētu būt attiecināmi uz vienas vai divas tap dzīvokļiem, kas ir mazāk pieprasīti nekā lielie dzīvokļi, taču tas būtu tikai īstermiņa risinājums. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.